Ja, jeg er ikke nørdet nok på regnord. Jeg er bedre til lidt større dyr.
Hvis man beskæftiger sig med landbrug og fødevareproduktion, så er der stor sandsynlighed for, at man på det seneste hører tale om regenerativt landbrug. En jordbrugspraksis, der i sin essens går ud på at gøre jorden bedre og ikke ringere af at dyrke den. En særlig udfordring klæber dog til det regenerative landbrug. De allerfleste regenerative landmænd, jordbrugere som de selv kalder sig, driver kun ganske små bedrifter. Kun få har en størrelse, som vi kender fra det øvrige konventionelle landbrug. Det er altså et afgørende spørgsmål, om det danske landbrug både kan bevare den størrelse, det har i dag, og blive omlagt til regenerativ praksis. Svaret på det spørgsmål jagter vi i denne podcast i tre dele, hvor vi undersøger, om det regenerative landbrug kan skaleres. I dette afsnit kigger vi nærmere på de store landbrug, der gerne vil gå den regenerative vej. Hvor nemt eller rettere svært er det at drive regenerativt landbrug i stor skala. Vi er taget en tur til gården Ellinglund, lige uden for Silkeborg.
Jeg vil se, hvor meget grus vi har. Men det, jeg synes jo egentlig, det brækker godt op. Altså, jeg er lidt kompakt hernede. Men der er jo godt med rødder ned igennem det. Men det er jo ret skarp jord, vi har her. Det er jo meget, meget flint og meget grus. Ja, men jorden dufter godt, synes jeg. Der er mange rødder i et godt tykt lag her. Der er godt langt ned.
Mit navn er Gert Lassen. Jeg ejer Ellinglund Økologi. Og vi har cirka 400 malkekøer og driver sådan mere eller mindre, altså vi har cirka 500 hektar i vores markplan, og så har vi nogle samarbejder ved siden af, hvor vi leverer gylde og høster noget græs på roden og sådan. Så det er sådan, men det er et grovfoder sædskifte, vi dyrker. Gården har været økologisk siden 1995, så vi har tænkt i jord og sundhed i mange, mange år, men jeg bliver optaget af jordfrugtbarhed i at styrke den tilbage i 16-17, og blev ligesom nysgerrig på, hvordan kunne jeg gøre det bedre for jorden, og man kan sige, jamen der er flere ting i det, altså... Så sidder jeg og nørder ned i det en vinter, ligesom unge, der gør med YouTube, og ser også Kiss the Ground, som jo egentlig er en sådan, ja, man kan sige, det er en meget kommerciel film, men der er egentlig også mange lige til benet pointer. Og det gør mig jo nysgerrig på, hvordan kan jeg så øge jordfrugtbarheden, hvordan kan jeg gøre det bedre for min jord, og det vil jo i første omgang lyder det meget let, jamen vi skal bare lade være med at pløje, og så må vi jo harve noget mere, og vi må... Men det forsøger vi at gå i gang med allerede i 2017, altså at dyrke pløjefrit, og det har vi, jeg vil sige, 95% af vores... Det vi jord, vi har dyrket i alle de sæsoner siden, har vi dyrket uden plov. Men det gør det jo ikke bare, fordi så ovenpå det, så har vi jo ligesom... Så tænker vi videre, som man siger, kiss the ground, og ellers så er det meget bakteriebaseret. Og så er ligesom om, at så kommer svampene i spil bagefter, og så bliver det jo ikke mindre kompliceret, men det bliver i hvert fald endnu tydeligere, at vi skal passe på med, hvor meget vi forstyrrer jorden. Og det er jo mega svært som økolog, ikke at forstyrre jorden. Men vi skal jo forsøge at gøre det så skånsomt som muligt. Og vi skal forsøge, om vi kan få flere svampe ud på jorden. Og det har vi jo prøvet med nogle præparater. Og jeg er vildt nysgerrig på for eksempel kompost og kompostte og podet såsæd og sådan noget. Men jeg har simpelthen ikke evnet at få sat det i system endnu.
Det her var altså landmanden Gert Lassen, der satte lidt ord på sin fløt med det regenerative. Den opmærksomme lytter vil bemærke, at han godt nok er både nysgerrig og begejstret, men også taler meget om, at det er svært. Kompliceret. Begge dele er interessante, for det siger noget ret generelt om det konventionelle landbrug, der ligesom Gert i det små eller store flytter med det regenerative, men som møder nogle forhindringer på deres vej for at tage hele skridtet og gøre det til et fast forhold, så at sige. Både tiltrækningen og kompleksiteten, der får dem til at tøve, møder Nina Riber Bosen regelmæssigt i sit arbejde med konsulentvirksomheden Væksts relativt nyslåede regenerativ kapacitet. Hendes formelle titel er økologikonsulent, og hun kan selv fortælle om sit arbejde med det regenerative, der ikke bare er nyt for hende, men for hele den store organisation.
Jeg hedder Nina Bosen og er uddannet agronom fra Københavns Universitet, og jeg arbejder her hos Vækst som økologirådgiver med fokus på planteavl og jordsundhed. Det startede egentlig bare som en passion for jordsundhed, og så blev en af mine landmænd spurgt, om vi ikke skulle tage og dykke lidt ned i det her regenerative, fordi han havde stødt på det på YouTube, og så fik jeg faktisk lov til at komme på en tur til Irland, hvor Christian Jones, som er en af de store inden for det regenerative, var der, og en masse irske landmænd, og vi kom rundt og besøgte nogen, der gjorde noget i det regenerative. Og så tog det egentlig lidt fart derfra, hvor jeg så ligesom har dykket mere og mere ned i det, og der er flere og flere landmænd, som efterspørger det, og lige nu har vi en erfegruppe med 9 landmænd, som alle sammen udforsker de regenerative dyrkningsmetoder. Så det er rigtig spændende at følge med i. Det er en lille bitte niche, men interessen stiger, og der bliver talt rigtig meget om det, også op på et højere niveau. Vi har også landmænd, der efterspørger det, men det, der ligesom har fået det til at tage lidt mere fart det seneste år, det er, at sådan nogle som Carlsberg og Nestlé og nogle af de store begynder at forpligte sig til nogle mål i forhold til, at de vil have råvarer, der er dyrket regenerativt. Og så begynder landmændene jo at spærre øjnene op, og især konsulenterne, fordi vi skal jo ligesom også kunne levere det, som kommer i fremtiden i forhold til rådgivning. Så flere af mine konventionelle kollegaer begynder at komme til mig og sige, hey, var det ikke noget med, at du gik og rodet ned i den mørke kælder med noget regenerativt? Og så vil de lige pludselig gerne have, at jeg kommer til deres store seminar og fortæller, hvad er regenerativ over for de konventionelle også. Så det er jo lidt interessant. Og politikerne begynder jo også at tale om det som et klimavirkemiddel, og vi har CO2-afgifter. Så der bliver talt rigtig, rigtig meget. Og det, der så er så fedt ved den her erfegruppe, vi har lige nu, er, at nu har vi rent faktisk formået at finde 9 landmænd, som alle sammen gør noget praktisk. Og fordi man kan godt nogle gange blive lidt træt af snakken, og gerne have lyst til at se, hvordan gør vi så det her? Og det er jo det, landmændene gerne vil vide. De vil jo gerne vide, hvordan gør jeg det helt sådan præcis ned i detaljerne? Og det kan jo være svært at levere, når der ikke er nogen, der gør det. Så jeg synes, det er rigtig fedt, at vi også begynder at få lidt praktik på og lidt erfaringer på, og rent faktisk finder nogle af de få fyrtårne rundt omkring, som har gjort det i nogle år nu, og kan begynde at drage nogle konklusioner, som vi så kan formidle videre. Ikke?
Når man graver et par spadestik ned i det regenerative landskab i Danmark, så vil man opdage, at der er nogle brudflader. Der er for eksempel idealisterne, der svæver til 100% regenerativ tilgang eller ingenting. Som for eksempel Stejler, bare nogen nævner en plov. Og så er der de mange nysgerrige landmænd, der ligesom Gert Lassen eksperimenterer, og som i stedet for at svæve til noget, tænker på det hele som en konstant udviklingsrejse, hvor man befinder sig på et kontinuum mellem det idealistiske og det praktisk lader sig gørlige, og hvor de regenerative praksiser bare er et værktøj blandt flere i det nye såkaldte hybridlandbrug.
Og det er ikke fordi, jeg vil bestemt ikke, og det, hvis det kommer til at lyde sådan i de her optagelser, at jeg negligerer permakultur eller småskala landbrug, så er det overhovedet ikke min intention. Jeg er virkelig imponeret af, hvad de kan få til at lykkes. Jeg har bare et andet, altså jeg har en anden skala på tingene, hvor at jeg kan ikke lave det hele til et stort forsøg. Jeg har enormt meget gæld, jeg skal betale hver kvartal og hele tiden. Så jeg har et enormt pres den vej rundt. Så det er det, der er, kan man sige, det er det, der trækker den modsatte vej. Og en gang imellem gør vi noget, hvor vi godt ved, at det her er ikke det bedste for jorden, men det er det, der skal til økonomisk for at og at vi høster på den korte bane. Der er måske ikke så mange unge mennesker, der jamen det kan være svært at ansætte nogen, der kan komme her og drive det her, fordi ja, nu skal jeg igen passe på. Altså deres fokus i kompost og noget andet, det er en anden skala. Dem, der er dygtige til at drive det her, de drømmer måske om at passe en selvforsynende ejendom på 2 hektar, hvor de sælger en lille smule overskud til restauranter osv. Men de drømmer ikke om at komme til at passe 500 hektar. Og det er jo det skisme, at dem, der går på landbrugsskolen og gerne vil passe 500 hektar, de drømmer måske ikke om at dygtig regenerativt. Eller der er langt imellem dem i hvert fald. Jeg tror, det er Michael Horsch fra Tyskland. Ejeren af Horschfabrikken, han kalder det hybridlandbrug. Altså, der ligger jo et sted midt imellem det konventionelle og det økologiske. Og der tænker jeg lige så meget, at det kunne jo også være et regenerativt sted midt imellem. Altså, der er enormt meget god viden fra begge dyrkningsmetoder. Og hvis man så tager de regenerative principper ned over det, fordi man kan sige, det konventionelle landbrug er jo langt længere med no-till og nogle andre ting, hvor at vi som økologer har begrænset os selv til at sige, at det kan vi ikke. Men det bliver våget påstå, at det er godt, hvad vi ikke kan no-till, men vi kan i hvert fald lave meget, 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 meget øverlig jordbearbejdning, grænset til næsten ingenting. Min pointe er, at vi er i konstant udvikling. Der vil jo ske nye, der vil komme nye teknikker, der vil komme ny viden, og det har der jo altid været. Nu kalder vi det konventionelt landbrug og økologisk, og man kan sige, at økologisk landbrug har jo også eksisteret, før det hed økologisk. Så har der været noget, så kom 2. verdenskrig, og så fik man adgang til kunstgødning og kemi. Og så har det været virkeligheden i 70 år. Og så kan man sige, så er der meget af kemien, man fundet ud af, det var ikke så godt. Og så har man begrænset det rigtig meget. Og brugen af kunstgødning er også blevet reduceret enormt.
Her fra udkanten af Silkeborg, hvor vi i øvrigt er få 100 meter fra Tollumandens fundsted, er der i fugleflugt ca. 200 km til Vækst hovedkvarter i Sorø på Sjælland. Men igen spejler konsulenten Nina Riber Bosen nærmest en til en de oplevelser og tanker, Gert Lassen har.
Jeg synes ikke, jeg møder nogen puritanere. Der er ikke nogen, der prædiker eller siger, jeg har det helt rigtigt, fordi de ved stadigvæk ikke, hvad det rigtige er. De er alle sammen drevet af ideologi i forhold til, at de gerne vil forbedre jordsundheden, og de mener, det er det rigtige at gøre i forhold til at drive deres landbrug og få nogle af de gevinster, som de jo kan høre, at folk i Amerika og andre steder, hvor jorden er ringere, end den er her, rent faktisk får i forhold til færre input, højere, mere stabile udbytter, og nu har vi jo oplevet nogle lidt besværlige dyrkningsår, så de begynder også at blive bekræftet i, at det er den rigtige vej. Men de ved ikke, hvordan de skal gøre det. De har bare et mål derude et eller andet sted. Ikke? Så de har nok startet i det små, og så er de blevet mere og mere grebet af det, og blevet mere og mere modige. Og man kan sige, hos økologerne, der starter det lidt som en tanke om, at man vinder mere end økologireglerne, kan man sige. Noget økoplus på en eller anden måde. Man ligesom kommet ind i økologien, fordi man vil gøre en forskel og gøre noget, der var bedre end det generelle, det konventionelle. Og så synes man ligesom, at når man så gør det, så synes man ikke helt det nok i forhold til at forbedre biodiversiteten og forbedre jorden og sådan noget. Og der kan man så se, at det regenerative måske er en vej videre. Hos de konventionelle ser jeg rigtig meget, at det starter med pløjefri dyrkning. Og så går man over i det, der hedder Conservation Agriculture, CA, hvor man så begynder at putte en masse efterafgrøder på, en masse diversitet på, og så er der nogen få af dem, som så begynder at tænke, jamen hey, kan vi så skrotte nogle af sprøjtemidlerne, fordi de kan faktisk se, at det har en dårlig effekt på jordlivet. Skal vi begynde at fodre, jamen skal vi have noget kompost ind, begynde at eksperimentere med kompost-te, sådan nogle ting, og begynder faktisk at tage nogle af det, noget af det, vi kender fra biodynamikken, hvilket er lidt interessant, ikke? Så det er ret spændende også, hvordan regenerativ ligesom samler grene, som normalt er meget delt op, altså det konventionelle, økologiske og biodynamikken, og ligesom kan samle dem. Så det synes jeg også er lidt fedt ved det regenerative i virkeligheden. Ordet hybridlandbrug, det giver god mening inden for det regenerative, fordi det er jo ikke en klart defineret størrelse, hvilket giver noget frihed for landmændene til ligesom at vælge. Jeg ser det egentlig mere som en redskabsboks, end det er ligesom økologi eller konventionel noget defineret med regler, så du kan ligesom sige, jeg vil gerne det her, hvilke redskaber har jeg? Og dem kan du så måske finde inden for det regenerative, og det kan du uanset hvem du er. Og redskaberne ligger på en bred palette, som både spænder fra biodynamik og op til konventionel. Så det er rigtig interessant.
Jamen, mit bedste råd er, jeg ved det simpelthen ikke, det er, ja. Jamen, men man skal nok følge sin nysgerrighed og prøve ting af i det tempo, man har lyst og mod til. Ja, det tror jeg, altså. Men det er en svær proces, og mange af os har ikke for meget tid i forvejen, og det kræver meget tid. Men det er enormt spændende. Så det er jo at finde nogle ligesindede og prøve at være, ja, dele erfaringer og besøge hinanden og se, hvad man kan låne med hjem af ting, som andre allerede har prøvet. Det tror jeg, ja. Så det tror jeg ikke, det er så meget anderledes, end hvis man skal finde ud af, hvordan får min kø til at give mere mælk. Så må man jo tage ud og besøge nogen, som er nået lidt længere, end man selv er, og så låne lidt med hjem derfra.
Du har lyttet til sidste afsnit ud af tre i en podcast om skalering af regenerativt landbrug. Podcasten er finansieret af KR-fonden og produceret af klimajournalisterne for Foreningen Regenerativt Jordbrug. Foreningen arbejder for at styrke regenerativ praksis i Danmark og skabe netværk og erfaringsudveksling blandt de landmænd, som allerede er i gang, og dem, som ønsker at blive klogere på regenerativ praksis. Hvis du vil vide mere, kan du besøge regenerativ.dk. Tak for, at du har lyttet med.